เมื่อกี้นะหลวงพ่อคุยกับพระองค์หนึ่งนะไม่ใช่พระในเนี้ยพระแถวนี้บอกตอนนี้ภาวนานะรู้สึกการภาวนามันง่ายได้ยินหลวงพ่อบอกมานานนะมันง่ายแต่ที่ผ่านมารู้สึกมันยากเบื้องต้นมันก็ยากก่อนนะพอใจมันเข้าใจหลักแล้วก็ง่ายอย่างเราฟังครูบาอาจารย์สอนนำปฏิบัติทำอย่างนี้อย่างนี้มันเป็นความเข้าใจด้วยความคิดเอาเวลาลงมือทำจริงๆนะมันชุลมุนวุ่นวายไปหมดนะในใจมันจะคอยคิดนะปฏิบัติยังไงถึงจะถูกจะทำยังไงดีถึงจะเจริญกว่านี้ในใจมันจะดิ้นอย่างนี้เหมือนกันหมดนะธรรมดาจนวันหนึ่งนะค่อยๆคลำไปทำอย่างนี้ก็ผิดทำอย่างนี้ก็ผิดถึงจุดหนึ่งมันหยุดหยุดความดิ้นรนก็ตื่นขึ้นมารู้ตื่นเบิกบานคราวนี้ก็มาถึงจุดที่ว่าไม่ต้องทำอะไรแค่เห็นอะไรเห็นธาตุเห็นขันธ์มันทำงานเราไม่ได้ทำอะไรเห็นรูปมันทำงานมันเคลื่อนไหวมันหายใจมันเปลี่ยนอิริยาบถจิตใจมันเป็นแค่คนรู้คนเห็นไม่ได้ทำอะไรเห็นความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายมันทำงานขึ้นมาจิตเป็นแค่คนรู้คนเห็นจิตไม่ได้ทำอะไรเห็นแต่ขันมันทำงานรูปมันทำงานนามมันทำงานจิตทำหน้าที่รู้เท่านั้นเองเพราะโดยธรรมชาติของจิตมันมีลักษณะคือรู้เป็นตัวรับรู้คราวนี้จิตของเรามันไม่สามารถเป็นตัวรับรู้ได้มันปนเปื้อนด้วยความปรุงแต่งนานาชนิดปรุงชั่วนี่แย่ที่สุดปรุงดีก็ดีขึ้นไปอีกหน่อยปรุงความว่างๆถ้าดูคล้ายๆนิพพานว่างๆแค่คล้ายๆไม่ใช่ของจริงและความปรุงแต่งมันถูกอวิชชาสร้างมันขึ้นมาและจิตมันไม่รู้แจ้งเห็นจริงในทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคจิตก็ยังไม่พ้นความปรุงแต่งปรุงโน้นปรุงนี้ไปเลยห้ามไม่ได้หรอกเมื่อจิตมันปรุงวิญญาณมันก็ยังลงในนามธรรมนามธรรมก็ปรากฏยังลงในรูปธรรมรูปธรรมก็ปรากฏมีรูปมีนามก็มีจิตก็สามารถกระทบอารมณ์ข้างนอกได้แล้วก่อนหน้านั้นมันกระทบอารมณ์อยู่ภายในอวิชชาอยู่ภายในสังขารความปรุงอยู่ชั้นในวิญญาณเกิดขึ้นแล้วก็ยังลงในรูปในนามเกิดตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาพอมีตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วนี้ก็พร้อมจะมีผัสสะแล้วผัสสะคือการกระทบอารมณ์ผัสสะมีสองชั้นชั้นแรกนะมันเป็นการกระทบเฉยๆนะกระทบตามองเห็นรูป มีจิตไปรับรู้รูปเนี่ยมีองค์ประกอบนะคือมีตามีรูปมีจิตที่รับรู้รูปมีธรรมสามประการเนี้ยทำงานร่วมกันก็เกิดสิ่งที่เรียกว่าผัสสะขึ้นมาอย่างเรามีตาเรามีรูปนะแต่จิตไม่เกิดขึ้นมารับรู้ทางตาก็ไม่เห็นรูปมีตาอย่างคนนอนหลับนะบางคนนอนแล้วลืมตาโผล่นะรูปมันก็มีอยู่แสงสว่างอะไรก็มีอยู่สีมันมีอยู่แต่จิตมันไม่ขึ้นไปรับรู้รูปทางตานะก็ไม่มีผัสสะมีตาไปอย่างนั้นแหละมีรูปไปอย่างนั้นแหละแต่ไม่มีจิตก็ไม่มีผัสสะมีจิตแต่ไม่มีตาก็ไปเห็นรูปไม่ได้มีจิตมีตาแต่ไม่มีรูปปรากฏให้ดูก็เห็นไม่ได้งั้นผัสสะเนี่ยเกิดจากองค์ธรรมสามตัวเนี้ยทำงานด้วยกันคืออายตนะภายในอายตนะภายนอกแล้วก็วิญญาณจิตที่เกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจพอมีผัสสะแล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมานะคือเวทนาเบื้องต้นผัสสะบอกตะกี้ว่าผัสสะมันมีสองระดับอันแรกตาหูจมูกลิ้นกายจะกระทบเฉยๆนะจิตยังไม่ได้ปรุงอะไรจิตรับรู้เฉยๆนี่เป็นผัสสะนะแล้วมันมีผัสสะครั้งที่สองกระทบเข้าที่ใจมีการตีความมีการให้ค่าอย่างขณะที่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสอะไรเงี้ยเป็นการกระทบเฉยๆนะเวทนาที่เกิดขึ้นนะจะเป็นอุเบกขาเฉยๆไม่มีสุขไม่มีทุกข์นะขณะที่ตามองเห็นนะเสร็จแล้วมันมีการส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจมีการแปลความหมายนี่คือรูปอย่างนี้รูปอย่างนี้ก็มีการให้ค่าขึ้นมาคราวนี้จิตมันจะเริ่มทำงานนะกระทบเข้าที่จิตอย่างตาเห็นรูปเนี้ยเวทนาที่เกิดทางตาก็เป็นอุเบกขาแต่พอมันแปลความหมายของรูปที่เห็นแล้วเนี้ยมันเกิดเวทนาทางใจขึ้นมาอีกนะกระทบอีกรอบหนึ่งจิตมันทำงานขึ้นมาค่อยรู้ค่อยดูนะก็จะเห็นว่ามีผัสสะก็เกิดเวทนามีการแปลความหมายออกมาเกิดเป็นกุศลอกุศลนะปรุงแต่งดิ้นรนขึ้นมาตัวนั้นเป็นตัวภพละก็มีชาติการที่จิตมันเข้าไปหยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมามันไปตะครุบออกมานะถ้ามันไม่ไปหยิบตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมานะทุกข์ทางใจยังไม่มีที่เรามีความทุกข์ทางใจเพราะมีชาติคือการที่จิตมันไปหยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการหยิบฉวยจิตขึ้นมาการหยิบฉวยรูปเสียงกลิ่นรสอะไรเนี้ยของข้างนอกวางง่ายการหยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายก็วางไม่ยากนะแต่จะวางการหยิบฉวยจิตการหยิบฉวยใจให้ยากที่สุดเลยทำไมมันถึงจะสามารถวางอารมณ์ภายนอกอายตนะภายนอกได้ก็ต้องเห็นทุกข์เห็นโทษของอายตนะภายนอกทำยังไงมันจะวางอายตนะภายในได้ก็ต้องเห็นทุกข์เห็นโทษของอายตนะภายในทำยังไงมันจะวางจิตได้ก็ต้องเห็นทุกข์เห็นโทษของจิตนะสามประการเนี้ยมันยากง่ายต่างกันวางของข้างนอกง่ายกว่านะยังเราจะวางตาเราเนี้ยนะวางยากกว่าหวงเห็นรูปนะไม่ดูก็ได้ไปดูอันอื่นแทนวางง่ายแต่ถ้าตาจะบอดนะเราไม่เศร้าโศกเสียใจนะไม่ใช่ง่าย ต้องระดับพระอนาคานะมันถึงจะวางกายได้วางตาหูจมูกลิ้นกายส่วนการวางจิตนั้นยากที่สุดนะต้องระดับอรหัตตมรรคเกิดขึ้นถึงจะวางตัวจิตลงได้แต่บอกแล้วนะว่าที่มันวางอายตนะข้างนอกได้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ทั้งหลายได้นะเพราะมันเห็นทุกข์เห็นโทษของสิ่งเหล่านั้นที่มันวางตาหูจมูกลิ้นกายได้เพราะมันเห็นทุกข์เห็นโทษของกายที่มันวางจิตวางวิญญาณวางใจเนี่ยจิตวิญญาณใจเนี่ยอันเดียวกันนะเวลาทำงานแต่ละอย่างแตกต่างก็เรียกชื่อต่างๆกันไปจะวางจิตได้นั้นก็ต้องเห็นทุกข์เห็นโทษของจิตทุกข์โทษของข้างนอกดูไม่ยากอ่ะอย่างเราเห็นโลกข้างนอกใช่ไหมทรัพย์สินเงินทองอะไรเนี่ยนะเป็นของไม่ยั่งยืนแปรปรวนเป็นสมบัติของโลกสมบัติผลัดกันชมอะไรเงี้ยใจมันยอมวางไม่ยากเท่าไหร่แค่วางกายของเราเองยากขึ้นมาอีกวางจิตยากที่สุดนะแต่หากกันลงก็ลงที่วางจิตได้นั่นแหละวางแล้วก็ต้องไม่หยิบฉวยขึ้นมาอีกพระอริยะเจ้าวางภาระลงแล้วแล้วก็ไม่หยิบฉวยภาระขึ้นมาอีกสิ่งที่เป็นภาระคือตัวขันธ์นั่นเองตัวที่วางยากที่สุดเป็นภาระที่สุดคือจิตนั่นเองทุกวันนี้เราก็อยากให้จิตใจเรามีความสุขอยากให้ใจเราไม่ทุกข์ที่ไปดูหนังไปฟังเพลงไปจีบสาวนะไปหาสมบัติมามากมายเลยนะหวังจะมีสบายใจคิดว่าได้สมบัติมากมายมาแล้วจะสบายใจพอมีปัญญาเกิดขึ้นมันก็รู้นะมีสมบัติอะไรมามันก็มีภาระติดเข้ามาด้วยมีบ้านก็มีภาระต้องดูแลบ้านมีรถก็มีภาระต้องดูแลรถนะมีลูกก็มีภาระต้องดูแลลูกมีเมียมีสามีก็ต้องมีภาระขึ้นมาเนี่ยของภายนอกทั้งหลายแหล่นะที่มนุษย์ทั้งหลายแสวงหาอยากได้มานะเราเจริญสติเจริญปัญญาเราจะรู้เลยทุกสิ่งที่ได้มาเนี่ยมันพ่วงภาระเข้ามาด้วยมันไม่ได้มาฟรีๆมันเจือความทุกข์มาด้วยสุขของโลกเลยเป็นสุขที่เจือทุกข์เนี่ยพอมันมีปัญญาอย่างนี้นะมันก็จะคลายความหิวโหยในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอะไรทั้งหลายแหล่ข้างนอกมายินดีพอใจในความสุขความสงบอยู่ภายในเพราะฉะนั้นเราเห็นทุกข์เห็นโทษนะมีบ้านก็ทุกข์เพราะบ้านมีรถก็ทุกข์เพราะรถมีอะไรก็ทุกข์เพราะนั้นก็วางของข้างนอกได้พอมาถึงร่างกายนะเราจะพบเองพิจารณาลงไปมีจิตตั้งมั่นแล้วลงดูลงในกายมีกายแล้วมีภาระไหมภาระในกายเรานะมีตั้งแต่หัวถึงเท้านะมีผมต้องดูแลไหมถ้าไม่ดูแลนะก็เหม็นสาบอย่างกับขนหมาเป็นหมาขี้เลื้อนด้วยนะเหม็นเนี่ยมีผมที่สวยงามใช่ไหมต้องไปสระไปเซ็ตไปทำทรงนั้นทรงนี้อะไรนะมีภาระมากมายคนเขาผลิตอุปกรณ์วัสดุอะไรนะสินค้าอะไรที่เกี่ยวกับผมเนี่ยมีต้องเยอะแยะนะยกตัวอย่างมีอะไรบ้างเกี่ยวกับผมไม่เฉพาะแชมพูครีมนวดแล้วนะมีอะไรอ่ะสีต่างๆเอาไว้โกรกนะต้องมีหวีมีไดเป่าผมมีเนี่ยอยู่บนหัวเราเนี่ยนะเยอะแยะเลยนะมีเจลใส่นะเนี่ยภาระเยอะนะทำมาตั้งแต่เด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวก็แต่งผมมาได้ไม่รู้สึกหรอกว่าเป็นภาระถ้าสติปัญญาเราแหลมคมนะแค่ผมนะภาระเยอะแยะแล้วอย่างเมื่อก่อนเดือนหนึ่งต้องตัดผมนะผู้ชายไม่ได้ตัดผมแบบผู้หญิงนะต้องเซ็ตเรื่อยๆไม่งั้นเดี๋ยวไม่สวยนะอย่างหลวงพ่อแต่ก่อนนะตัดผมเดือนละครั้งเนี่ยโอ้ยเบื่อที่สุดเลยนะพยายามบอกมันตัดให้สั้นๆหน่อยนะ ผมยาวๆรุงรังน่ารำคาญเนี่ยแค่ผมนะก็ภาระเยอะแยะแล้วขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกดูสิภาระทั้งนั้นนะไอ้ของที่พวกเราให้ความสำคัญมากนะคือผมขนเล็บฟันหนังของอื่นนะยังเป็นรองเพราะฉะนั้นกรรมฐานที่สำคัญนะคือเรื่องผมขนเล็บฟันหนังเวลาจะบวชพระเนี่ยอุปัชฌาย์จะต้องสอนเรื่องผมขนเล็บฟันหนังมันเป็นสิ่งที่สร้างภาระมากที่สุดเลยนะผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยเพราะมันเป็นสิ่งที่เอาไว้โชว์คนอื่นให้ดูดีขี้ฟันเคลอเลยนะเป็นสาวเป็นนางงามจักรวาลแต่ขี้ฟันหนาเนี่ยนะไหวไหมไม่ไหวอ่ะดูไม่ไหวอะไรทุกวันนี้ก็มีเรื่องของฟันก็มีภาระเยอะแยะนะฟันจะต้องสีอย่างนั้นอย่างนี้นะบางคนติดเพชรติดพลอยนะถ้าไม่ทำอะไรมากใช่ไหมก็ต้องไปขูดหินปูนต้องไปอุดฟันอะไรเงี้ยฟันไม่สวยต้องไปจัดฟันนะภาระเยอะแยะเลยนะเกี่ยวกับฟันต้องแปลงฟันไม่แปลงฟันก็ไม่ไหวสินค้าที่เกี่ยวกับฟันมีเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยเราเอาผมขนเล็บฟันหนังนะไว้หลอกตัวเองให้เห็นว่าเราสวยแล้วเอาไว้หลอกคนอื่นให้เห็นว่าเราสวยเราหล่อจริงๆของหลอกนะร่างกายเราเนี่ยนะถ้าเราถอนเอาผมออกไปหัวเหน่งๆนะน่าเกลียดนะลองนึกถึงภาพตัวเองนะกำหนดจิตนะดึงผมออกไปให้หมดเลยนะเอามือกระชากออกไปไม่ต้องกระชากจริงนะเดี๋ยวหัวล้านแล้วจะมาว่าหลวงพ่อแล้วทำด้วยจิตเนี่ยนะกำหนดลงไปส่วนกำหนดแล้วผมมันจะร่วงหมดหัวอะไรเนี่ยก็แล้วแต่เวรแต่กรรมนะอันนั้นช่วยไม่ได้คิดดูสิคนเรามันสวยอยู่ที่ไหนมันสวยอยู่ที่แค่ผมขนเล็บฟันหนังข้างในนะเต็มไปด้วยของโสโครกของไม่ดีไม่สะอาดแล้วพอเราเห็นอย่างนี้มากๆนะใจมันเริ่มเอียนเริ่มเบื่อหน่ายในร่างกายมีร่างกายมันก็มีภาระนะมีผมก็มีภาระมีขนก็มีภาระอย่างต้องโกนหนวดโกนเคราโกนขนรักแร้โกนขนหน้าแข้งนะเดี๋ยวนี้ก็มีการผลิตสินค้าใช่ไหมมีบริการถอนขนอะไรเงี้ยนะใช้เลเซอร์อะไรเงี้ยเนี่ยอุปกรณ์หรือสิ่งอะไรที่จะปลนเปลือผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยเต็มไปหมดเลยทำไมเราต้องไปดูแลมันให้ดีนั้นก็เพื่อให้ตัวเองดูดีให้คนอื่นเขาเห็นว่าเราดีนะเราไปดูนะอย่างผิวหนังเนี่ยสวยจริงไหมผิวหนังมีรูพรุนๆอยู่ทั้งตัวเลยนะผิวหนังมีของโสโครกไหลออกมาตลอดเวลาสวยแค่ไหนนะไม่อาบน้ำสักสองสามวันก็ไม่มีใครเข้าใกล้แล้วเหงื่อใครโสโครกโสโครกเป็นขี้กลากขี้เกลื่อนอะไรขึ้นมานะไม่ได้สวยไม่ได้งามเนี่ยถ้าเราดูลงไปนะไม่เห็นร่างกายไม่ใช่ของดีของวิเศษหรอกมีร่างกายก็มีภาระอันมากมายเกิดขึ้นใจมันจะค่อยๆคลายนะความรักความหวงแหนในร่างกายออกไปสุดท้ายมันก็รู้สึกร่างกายมันแค่ของอาศัยนะวันหนึ่งก็แตกสลายไประหว่างที่ยังไม่แตกสลายก็เป็นภาระวุ่นวายไม่เลิกเห็นอย่างนี้มันจะค่อยคลายความยึดถือในร่างกายออกไปแล้วก็ภาวนาไปเรื่อยๆนะพอจิตมันวางกายได้แล้วเนี่ยมันจะรู้เลยนะกายก็อันหนึ่งจิตก็อันหนึ่งนะแต่ตรงที่เห็นกายอันหนึ่งจิตอันหนึ่งเนี่ยบางทีก็วางไม่ได้อย่างเราเข้าสมาธินะเข้าไปถึงรูปฌานร่างกายหายหมดเลยโลกธาตุก็ไม่มีเหลือแต่จิตเหลือจิตสว่างสวยอยู่พอกลับมามีร่างกายปุ๊บเนี่ยมันจะรู้เลยร่างกายกับจิตเนี่ยคนละอันกันนะ ร่างกายเนี่ยเป็นภาระมากมายใจค่อยๆเบื่อหน่ายในร่างกายแต่มันเบื่อหน่ายไม่ใช่ด้วยปัญญาธรรมดาหรอกนะมันเบื่อหน่ายด้วยกำลังฌานถ้ากำลังของฌานมันตกไปนะกามราคะก็เกิดขึ้นมาอีกมันยังดับไม่ได้จริงนะด้วยการเข้าฌานมันจะวางกายได้นะด้วยปัญญามีจิตตั้งมั่นสติระลึกรู้ลงในกายเห็นมันเป็นของไม่สวยไม่งามไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไประลึกไปทีละส่วนทีละส่วนก็ได้ชำนิชำนาญแล้วดูทีเดียวทั้งตัวเลยก็ได้ก็เห็นนั้นไม่ใช่ของดีของวิเศษนะไม่สวยไม่งามเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างนี้ถึงจุดหนึ่งจิตมันจะสลัดกายทิ้งเลยนะคราวนี้วางด้วยปัญญาอย่างแท้จริงแล้วไม่เหมือนวางด้วยฌานนะมันเข้าฌานไปเข้าถึงรูปนะวางกายไม่มีกายพอกลับมามีกายนะไม่ทีแรกก็จะเห็นนะกายไม่ใช่ของดีอะไรหรอกเป็นภาระเป็นทุกข์อยู่ไปอยู่ไปก็เริ่มหลงเริ่มรักขึ้นมาอีกแล้วกลับกรอกยังกลับกรอกได้นะละด้วยกำลังฌานเป็นของกลับกรอกละด้วยการเจริญวิปัสสนาเนี่ยเห็นกายอย่างที่กายเป็นไปด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางถึงจุดหนึ่งมันรู้ความจริงนะกายไม่ใช่ของดีของไม่เสร็จจิตจะวางอย่างบางคนภาวนานะดูกายมันทำงานไปเรื่อยยืนเดินนั่งนอนหายใจออกหายใจเข้ารู้สึกไปเรื่อยๆนะเวลามันเหน็ดเหนื่อยมันทำงานหนักมีภาระเยอะทำงานหนักใช้ร่างกายเยอะเหนื่อยนะลงไปนอนเงี้ยนอนนอนอยู่นะก็เห็นนะโอ้ร่างกายนี้มันมีแต่ทุกข์นะมันเป็นของบังคับไม่ได้นะไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงเลยดูไปดูไปนะจิตรวมปุ๊บนะสลัดกายทิ้งเลยอย่างนั้นก็มีนะวางของมันเองแล้วคราวนี้มันไม่หยิบมันมาอีกแล้วถ้ามันวางด้วยโลกุตระปัญญาอย่างนั้นมันเห็นไตรลักษณ์นั่นแหละไม่ได้เห็นอย่างอื่นหรอกเห็นจนมันพอนะมันจะสลัดทิ้งคราวนี้การภาวนามันก็เหลือแต่จิตนั่นแหละเพราะโลกข้างนอกมันก็ไม่ยึดถือแล้วกายนี้มันก็ไม่ยึดถือแล้วมันเป็นของไม่ดีก็เหลือแต่จิตตรงที่จะเห็นจิตเป็นภาระเป็นทุกข์เป็นโทษนะดูยากนะต้องค่อยๆภาวนาไปค่อยๆเรียนค่อยๆสังเกตไปเราจะรู้เลยนะจิตนะทำงานหนักกว่ากายแต่เดิมเราคิดว่าจิตไม่ต้องทำอะไรนะจะทำอะไรเนี่ยกายเป็นคนทำทั้งนั้นเลยแต่พอภาวนาไปภาวนาไปแล้วโอ้จิตนี่ภาระเยอะจริงกายเหนื่อยนะกายยังไปนอนหลับได้นะจิตเหนื่อยนะก็ยังฟุ้งได้อีกไม่เคยได้พักเลยจิตของคนที่ไม่ได้ฝึกนะนะเป็นจิตที่เหนื่อยที่สุดเลยนะเพราะมันไม่เคยพักเลยมันดิ้นรนมันปรุงแต่งนะหาความสงบหาความสุขอะไรไม่ได้จริงเลยหรืออย่างมากก็ไปแต่งความสุขความสงบขึ้นมาด้วยกำลังของฌานนะซึ่งก็เป็นภาระอีกอะจะทำฌานก็เป็นภาระนะแล้วอยู่ได้ชั่วคราวฌานก็เสื่อมอีกแล้วนะไอ้ที่ทำไว้ก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาสูญไปหมดอีกแล้วอันนี้จะให้เห็นนะให้จิตเป็นภาระจิตเป็นทุกข์ต้องเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเรื่อยๆรู้จิตนี่เป็นตัวภาระหนักเลยนะจิตไม่เคยหยุดคิดคิดทั้งวันเลยเดี๋ยวจิตก็ไปดูรูปไปฟังเสียงไปดมกลิ่นไปลิ้มรสไปรู้สัมผัสทางกายไปคิดนึกทางใจจิตนะทำงานหมุนเตี้ยวเตี้ยวเตี้ยวอยู่รอบตัวเลยตลอดเวลาร่างกายมันก็อยู่ตรงนี้แหละแต่จิตนะเดี๋ยวก็ไปอดีตเดี๋ยวก็ไปอนาคตได้นะกายยังอยู่ตรงนี้นะจิตไปอเมริกาก็ได้นะเนี่ยมันทำงานหนักนะตลอดเวลาเลยมันไม่เคยได้พักจริงจะพักด้วยการเข้าฌานมันก็คือการทำงานอีกแบบหนึ่งนะก็คือความปรุงแต่งอีกแบบหนึ่งมันก็ทุกข์ของมันอีกนะเนี่ยต้องค่อยรู้ค่อยดูไปนะจิตนี้ไม่ใช่ของดีเลยจิตนี้คือตัวทุกข์ล้วนๆเลยนะพอมันล้างความเห็นผิดนะแต่เดิมมันเห็นว่าจิตนี้เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างอ่ะ ตอนไหนจิตได้กระทบอารมณ์ดีๆก็มีความสุขกระทบอารมณ์ไม่ดีก็มีความทุกข์ในภาวนาเข้าจริงๆแล้วค่อยเห็นนะจิตนี้มีแต่ภาระจิตนี้มีแต่ความทุกข์นะอย่างแสวงหาความสุขอยากได้ความสุขเหนื่อยแทบตายเลยได้ความสุขมานะความสุขอยู่แวบเดียวความสุขหายไปอีกแล้วเกิดแล้วดับอย่างรวดเร็วเลยต้องดิ้นแสวงหาความสุขไปถึงเมื่อไหร่มีแต่ภาระนะที่ดิ้นรนอยากให้จิตมีความสุขอยากให้จิตไม่ทุกข์นะต้องดิ้นรนเป็นภาระมากมายเป็นทุกข์มากมายกระทั่งมานั่งทำกรรมฐานนะก็เป็นภาระนะแทนที่เราจะสามารถรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตตั้งมั่นเป็นกลางเราก็พยายามเข้าไปแทรกแซงนะก็เป็นภาระขึ้นมาอีกทำกรรมฐานก็มีภาระนะบางคนก็สร้างภาระอะไรขึ้นมามากมายเช่นก่อนจะเจริญสตินะต้องสวดคาถานี้ก่อนต้องจุดธูปเท่านี้ต้องจุดเทียนเท่านี้นะต้องอาราธนาอันโน้นอาราธนาอันนี้โอ้ยภาระเยอะเหลือเกินนะอันนั้นของรุงรังนะเอาไว้หลอกเด็กถ้าไม่ใช่เด็กถูกหลอกนะจะปฏิบัติแล้วดูมเข้าไปตรงๆเลยไม่เห็นจะมีอะไรเลยของง่ายๆไปทำซับซ้อนเองอ่ะเราเฝ้ารู้อย่างเราภาวนานะวางกายแล้วเฝ้ารู้จิตใจของเราไปจิตนี้เดี๋ยวก็สุขจิตนี้เดี๋ยวก็ทุกข์จิตนี้เดี๋ยวก็ดีจิตนี้เดี๋ยวก็ชั่วนะเดี๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงเดี๋ยวฟุ้งซ่านเดี๋ยวหดหู่นะเฝ้ารู้ลงไปเรื่อยๆนะจะเห็นในจิตนี้ไม่ใช่ของดีนะอารมณ์สุขที่เราแสวงหานะก็ไม่ยั่งยืนอารมณ์ทุกข์ที่เราเกลียดชังเราก็ห้ามมันไม่ได้มันจะมาใจเราจะทุกข์ก็ห้ามมันไม่ได้นะกุศลนะพยายามฝึกมีกุศลขึ้นมากุศลก็อยู่ชั่วคราวอกุศลพยายามห้ามมันนะมันก็เกิดบ่อยๆนะเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูนะมันจะรู้นะความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับจิตเนี่ยเป็นภาระทั้งสิ้นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์นะเป็นของควบคุมบังคับไม่ได้เนี่ยถ้าเราดูจิตดูใจเราให้เห็นนะความรู้สึกทุกชนิดที่เกิดขึ้นกับจิตนะจะสุขหรือทุกข์จะดีหรือชั่วนะก็เป็นภาระกับจิตทั้งสิ้นเป็นภาระในการแสวงหานะอารมณ์ที่ดีเป็นภาระในการผลักไสอารมณ์ที่ไม่ดีเป็นภาระในการรักษาอารมณ์ที่ดีอะไรเนี่ยมันมีภาระเกิดขึ้นทั้งหมดเลยนะถ้าจิตมันไปหลงนะในความรู้สึกทั้งหลายนะสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายนะก็เป็นภาระของจิตนะเห็นแล้วก็วางได้นะถ้าเห็นว่ามีแต่ภาระนะนี่จิตมันไม่ใช่แค่รู้อารมณ์ไม่ใช่แค่เสพอารมณ์นะก่อนจะเสพอารมณ์เนี่ยมันออกไปรับอารมณ์ก่อนนะคือมันมีการกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจออกไปรับอารมณ์ก่อนแล้วมันถึงมาเสพอารมณ์นะเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วงั้นเวลาเราดูจิตเนี่ยมันดูได้สองระดับนะระดับง่ายๆเลยเราดูไปจิตสุขจิตทุกข์เราก็รู้จิตดีจิตชั่วเราก็รู้เอาเห็นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะไม่ใช่ของดีของวิเศษนะความสุขก็เป็นภาระความทุกข์ก็เป็นภาระเฉยๆก็เป็นภาระดีก็เป็นภาระชั่วก็เป็นภาระเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูนะใจมันก็ฉลาดขึ้นก็ค่อยๆ คลายความยึดถือในความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายแล้วมันจะบีบตัวนะรวบเข้ามานะเข้ามาที่ตัวผู้รู้จริงๆเลยคราวนี้เราจะพบว่าตัวผู้รู้เองนะก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เดี๋ยวก็มีพฤติกรรมต่างๆเกิดขึ้นนอกเหนือจากการรู้เดี๋ยวก็ไปดูรูปเดี๋ยวก็ไปฟังเสียงเดี๋ยวก็ไปดมกลิ่นเดี๋ยวไปริมรสเดี๋ยวไปรู้สัมผัสทางกายเดี๋ยวไปคิดนึกทางใจนะสารพัดจะทำงานนะเนี่ยเราเห็นการทำงานของมันงั้นการดูจิตดูจิตนะที่พูดว่าดูจิตดูจิตนะดูได้สองอย่างนะอย่างง่ายก็คือดูความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นกับจิตสุขทุกข์ดีชั่วเกิดแล้วรู้ไปนะอีกอันนึงรู้พฤติกรรมของจิตจิตมีพฤติกรรมวิ่งไปดูรูปรู้ทันไปฟังเสียงรู้ทันไปดมกลิ่นไปลิ้มรสไปรู้สัมผัสทางกายไปคิดนึกทางใจหรือเป็นผู้รู้ขึ้นมา เป็นผู้รู้ขึ้นมาไม่ใช่ผู้ร่อนเร่โคจรไปทางอายตนะทั้งหกแต่ว่าเป็นผู้รู้ขึ้นมาก็เป็นจิตชนิดหนึ่งขึ้นมาเราจะเห็นนะจิตที่มันทำงานต่างๆนานาเนี่ยหมุนไปเรื่อยๆนะเกิดดับหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงควบคุมไม่ได้บังคับไม่ได้จิตทำงานได้14แบบนะจิตทำงานได้14แบบเราไม่ต้องเรียนทั้งหมดอะเราเรียนเท่าที่เราเห็นของเราเองนั่นแหละอย่างเดี๋ยวง่ายๆเดี๋ยวมันก็รู้ตัวขึ้นมาเดี๋ยวมันก็หลงไปคิดหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปดมกลิ่นหลงไปลิ้มรสหลงไปรู้สัมผัสทางกายเนี่ยรู้อยู่อย่างนี้แค่นี้ก็พอละไม่ต้องรู้ถึงทั้งหมด14อย่างหรอกนะค่อยภาวนาแล้วมันเห็นเองแหละไม่ใช่ของยากหรอกที่เขาไปเรียนอภิธรรมนะท่องกันแทบเป็นแทบตายนะเราไม่ต้องเรียนอย่างนั้นหรอกนะเราดูของจริงไปเราเห็นอย่างที่เขาท่องนั่นแหละนะเพียงแต่เราไม่รู้จักชื่อเท่านั้นเองแต่ว่าสภาวะทั้งหลายเนี่ยมันจะเห็นด้วยตัวของเราเองถ้าเห็นด้วยตัวเองนะมันแจ่มแจ้งเองประทับอยู่ในจิตใจไม่ลืมนะไม่เหมือนการท่องตำราท่องตำราเนี่ยความจำไปอยู่ที่สมองนะไม่ได้อยู่ที่จิตนะสมองเสื่อมเมื่อไหร่ก็ลืมหมดนะหรือไม่สนใจสักพักเดียวก็ลืมหมดแต่ถ้าสภาวะใดนะปรากฏการใดมันกระทบเข้าที่จิตนะประทับลงที่จิตแล้วเนี่ยมันจำข้ามภพข้ามชาติได้นะเวลาเราตายไปเนี่ยอย่างเราเคยฝึกจนจิตเป็นผู้รู้นะแล้วเดี๋ยวก็เป็นผู้หลงเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้ฝึกได้อย่างเงี้ยชาติต่อไปนะเกิดมาใหม่นะไม่รู้จักธรรมะอะไรสักข้อเดียวเลยนะอาจจะมีอะไรที่ทำให้เราตกใจขึ้นมาเช่นไฟไหม้ใกล้ๆบ้านนะหรือเขายิงปืนใหญ่ตู้มขึ้นมาใกล้ๆเรานะไม่ทันระวังตกใจนะพอตกใจปุ๊บเนี่ยแทนที่จะเตลิดเปิดเปิงนะตัวรู้นี่มันจะผุดขึ้นมาเองเลยนะตัวรู้มันผุดขึ้นมาเองเพราะชาติก่อนๆมันเคยสะสมมาแล้วนะมันไม่ได้อยู่ที่สมองมันอยู่ที่จิตนะเนี่ยเป็นวิบากฝ่ายดีที่จิตมันสะสมไว้หรือบางคนก็สะสมวิบากฝ่ายชั่วเยอะเห็นไหมอย่างทำไมเราโกรธง่ายนะโกรธง่ายอันนั่นก็โกรธได้นี่ก็โกรธนะทั้งที่ชาตินี้มีแต่คนเอาใจก็ยังหงุดหงิดไปทุกสิ่งทุกอย่างหงุดหงิดกับทั้งหมากับแมวนะอากาศร้อนอากาศเย็นเลยหงุดหงิดหมดเลยก็เพราะมันสะสมสันดานเอาไว้นะข้ามภพข้ามชาติมานี่ขี้โมโหเนี่ยมันสะสมลงที่จิตนะเนี่ยจิตก็เหมือนคลังนะเก็บข้อมูลอันมหาศาลเลยแต่ต้องเป็นข้อมูลที่แรงนะก็ประทับลงที่จิตถ้าข้อมูลปกติเข้าสมองไปเดี๋ยวก็เสื่อมนะเป็นอย่างถ้าเราภาวนานะเราเคยได้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้แล้วเนี่ยไม่ยากที่ผู้รู้จะเกิดแต่ถ้ายังไม่เคยมีก็ยากเหมือนกันละที่จะได้ผู้รู้ขึ้นมาต้องฝึกของฟรีไม่มีคนที่เขาได้ง่ายเพราะเขาเคยฝึกมาแล้วคนที่ไม่เคยฝึกก็ยากหน่อยเงินท่านเลยจำแนกผู้ปฏิบัตินะไว้สี่จำพวกพวกหนึ่งปฏิบัติยากบรรลุช้าพวกหนึ่งปฏิบัติยากแต่บรรลุเร็วพวกหนึ่งปฏิบัติง่ายๆนะบรรลุเร็วด้วยนะบางคนปฏิบัติง่ายๆแต่บรรลุช้าปฏิบัติยากหรือง่ายขึ้นกับดีกรีของกิเลสถ้าเราสะสมกิเลสมาแรงเนี่ยนะสะสมไว้เยอะเวลาภาวนานะลำบากนั่งภาวนาเนี่ยเดี๋ยวก็โมโหขึ้นมาละเดี๋ยวก็หงุดหงิดขึ้นมาละเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็เบลอเคลิ้มไปอีกละนะเนี่ยเพราะเราสะสมวิบากไม่ดีมาเนี่ยนะก็จะทำให้ภาวนาเนี่ยยากแต่ถ้าเราสะสมวิบากที่ดีมานะเราอย่างที่ว่าเคยได้ผู้รู้แล้วมันก็ได้ง่ายเคยได้ฌานมาแต่ชาติก่อนๆ นะชาตินี้มาฝึกนิดเดียวก็กลับมาแล้วนะเงินบางคนปฏิบัติง่ายบางคนปฏิบัติยากขึ้นอยู่กับกุศลอกุศลที่เราสะสมมานะบางคนบรรลุเร็วบางคนบรรลุช้านะอันนี้ขึ้นอยู่กับบารมีอินทรีย์ของเรานะอินทรีย์แก่กล้าก็บรรลุเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าปัญญอินทรีย์นะแก่กล้าถ้าปัญญาแก่กล้านะจะไปได้เร็วอย่างพวกพระอนาคา ที่ได้ฌานสี่แล้วก็มีอินทรีย์แก่กล้าตัวใดตัวหนึ่งในห้าตัวนั้นไปเกิดในสุทธาวาสพระอนาคาเราได้ยินว่าพระอนาคาไปสุทธาวาสไม่ใช่ทุกองค์ไปสุทธาวาสนะพระอนาคาส่วนใหญ่ไปไม่ถึงสุทธาวาสหรอกไปเป็นพรหมชั้นต้นๆ นี่แหละเป็นพรหมปริสัทชานะปุโรหิตามหาพรหมมาอะไรเนี้ยนะเป็นลำดับลำดับนะไอ้ที่จะขึ้นถึงสุทธาวาสเนี้ยต้องได้ฌานสี่ถ้าไม่ได้ก็ไม่ถึงเราต้องมีอินทรีย์ที่แก่กล้านะเช่นศรัทธาแก่กล้านะวิริยะแก่กล้าสติแก่กล้าสมาธิแก่กล้าปัญญาแก่กล้าเพราะงั้นสุทธาวาสเลยมีห้าชั้นนะพวกศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาห้าอย่างนะพวกที่มีปัญญาแก่กล้านะพอเกิดในสุทธาวาสปุ๊บเนี่ยนะสะดุ้งใจขึ้นมาอ้าวนึกว่าจบแล้วตอนเป็นคนอยู่นึกว่าภาวนาจบแล้วนะพอขึ้นไปเฮ้ยนี่มันยังเกิดอีกนะมันพลาดตรงไหนนะย้อนดูนิดเดียวนะเข้าใจแล้วเป็นพวกที่เขาปัญญาแก่กล้านะเขาจะหลุดไปอย่างรวดเร็วเลยถ้าพวกศรัทธาแก่กล้านะดูกันนานนะทำไมมาอยู่ตรงนี้ได้นะดูกันนานจนใกล้ๆจะตายแล้วนะถึงจะยอมวางเนี่ยจะปฏิบัติได้เร็วหรือได้ช้านะก็อยู่ที่ว่าอินทรีย์เราแก่กล้าไหมถ้าไม่แก่กล้าก็ช้าหน่อยถ้าอินทรีย์เราแก่กล้าก็เร็วหน่อยนะโดยเฉพาะถ้าปัญญอินทรีย์แก่กล้านะปัญญาแก่กล้านี่จะไปได้เร็วอย่างพระพุทธเจ้านะมีสามจำพวกนะพุทธเจ้าของเราเนี่ยท่านเป็นปัญญาธิกะท่านใช้เวลาบำเพ็ญบารมีไม่นานนะอย่างเทียบกับพระเมตไตรเป็นวิริยาธิกะพระเมตไตรใช้เวลามหาศาลพุทธเจ้าเราใช้เวลาหนึ่งในสี่ของพระเมตไตรมันเร็วกว่าเพราะว่าปัญญินทรีย์นะท่านเดินด้วยปัญญาเงินทุกอย่างเนี่ยสรุปก็คือมันอยู่ในกฎแห่งกรรมทั้งสิ้นถ้ากิเลสเราแรงเวลามาภาวนาก็ลำบากถ้ากิเลสเราเบาบางเวลามาภาวนาก็ง่ายถ้ากุศลเราแรงหรืออินทรีย์เราแก่กล้าก็ได้ผลเร็วถ้ากุศลเราไม่แรงนะกุศลอ่อนอินทรีย์ก็ไม่แก่กล้าอะไรพวกนี้ก็ได้ผลช้ายุติธรรมยุติธรรมทั้งหมดของฟรีไม่มีบอกแล้วเนี่ยค่อยๆเรียนค่อยๆรู้ไปเป็นลำดับลำดับไปนะค่อยสังเกตเอาเบื้องต้นก็ดูไปทุกสิ่งทุกอย่างที่เรารู้ที่เราเห็นเนี่ยมีแต่ความเสื่อมไปหมดไปสิ้นไปทุกอย่างอย่างหลวงพ่อเกิดกรุงเทพนะแต่กรุงเทพที่หลวงพ่อรู้จักเนี่ยหมดไปสิ้นไปแล้วกรุงเทพทุกวันนี้เป็นสิ่งที่หลวงพ่อไม่รู้จักแล้วนะหรือกรุงเทพสมัยที่หลวงพ่อเป็นเด็กอยู่นะมันก็เป็นกรุงเทพในยุคโน้นใช่ไหมคนสมัยรัชกาลที่ห้าไม่รู้จักหรอกกรุงเทพในยุครัชกาลที่เก้าอย่างเงี้ยนะมาถึงยุคนี้นะกรุงเทพเป็นยังไงเนี่ยหลวงพ่อไม่เข้าใจมันไม่รู้จักมาแล้วเนี่ยโลกข้างนอกนะมีแต่เรื่องไม่แน่นอนมีแต่ความแปรปรวนมีแต่ของไม่มีสาระแก่นสารนะใจมันก็วางนะวางไม่รู้จะเอาไปทำอะไรของไม่ยั่งยืนมาดูลงในกายกายก็มีแต่ภาระนะผมขนเล็บฟันหนังเนื้ออินกระดูกอะไรมีแต่ภาระไม่ใช่ของดีของวิเศษอะไรใจมันก็วางมาถึงจิตนั้นก็เห็นนะจิตก็มีแต่ภาระนะต้องแบกรับความทุกข์ต้องดิ้นรนหาความสุขอะไรต่ออะไรเยอะแยะวุ่นวายเป็นภาระแล้วภาวนาถึงจุดหนึ่งนะจะเห็นนะแค่จิตรับรู้อารมณ์ก็เป็นภาระเรียบร้อยแล้วนะไม่ว่าอารมณ์ดีหรืออารมณ์ร้ายนะแค่จิตรับรู้อารมณ์นะความทุกข์ก็เกิดแล้วนะเพราะงั้นตัวจิตเนี่ยมันคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์นะงั้นตัวจิตเนี่ยมันคือตัวทุกข์โดยตัวของมันเองอยู่แล้วถ้าเราภาวนาเราจะรู้เลยจิตทำงานขึ้นมาทีไรนะก็ภาระเกิดขึ้นทุกทีเลยจิตรู้อะไรขึ้นมาก็มีแต่ภาระของจิตทั้งสิ้นเลยนะถ้าเห็นตรงนี้นะจะรู้เลยจิตนี่ไม่ใช่ของวิเศษแล้วจิตนี่คือตัวทุกข์เ ไม่ค่อยฝึกนะจะค่อยเห็นเป็นลำดับไปเบื้องต้นก็ยากจะฝึกไปไม่เลิกวันหนึ่งมันก็ง่ายเหมือนเราหัดขี่จักรยานนะหัดทีแรกมันก็ยากพอหัดเป็นแล้วมันก็ง่ายหรือหัดว่ายน้ำใช่ไหมหัดว่ายน้ำทีแรกก็สำลักอยู่นั่นแหละนะจมแล้วจมอีกนะพอว่ายเป็นแล้วนะนอนเฉยๆอยู่ในน้ำเห็นจะจมเลยนะไม่ว่าอะไรก็เหมือนกันนะอะไรที่ยังไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นไม่เคยสัมผัสยากทั้งนั้นแหละอะไรที่เคยรู้เคยเห็นเคยสัมผัสเคยผ่านมาแล้วไม่ยากหรอกการภาวนาเนี่ยเบื้องต้นก็รู้สึกยากอดทนไว้ฝึกไปเรื่อยๆค่อยๆสังเกตเอาอันไหนถูกอันไหนผิดตรงที่เราเข้าไปแทรกแซงสภาวะทั้งหลายอันนั้นแหละไม่ถูกแล้วตรงที่เรารู้สภาวะทั้งหลายอย่างที่มันเป็นตรงนั้นแหละถูกค่อยๆเรียนไปแล้ววันหนึ่งเห็นความจริงมันก็จะวางไปวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้นะยากเกินไปหรือเปล่าเนี่ยยากก็ต้องฟังนะจะฟังแต่ง่ายๆอย่างเดียวก็ไม่ได้หรอกพอหลวงพ่อก็เทศให้พวกเราฟังเอาไว้จำเอาไว้ก่อนเท่านั้นแหละวันหนึ่งข้างหน้าก็ต้องเอาไปใช้เหมือนหลวงปู่ดูลนะหลวงพ่อเข้าไปกราบท่าน24กันยาปี26ครั้งสุดท้ายที่พบท่านท่านก็สอนอะไรให้มากมายมหาศาลเกินชั้นเกินภูมิแต่ท่านก็สอนไว้ให้ถึงวันหนึ่งเราก็ได้ใช้เราไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ฟังคลำเอาไม่ใช่ง่ายนะคลำเส้นทางเอาเพราะเราเป็นสาวกภูมิเราไม่ใช่พระปัจเจกไม่ใช่พุทธเจ้าจะรู้ได้ด้วยตัวเองงั้นฟังไว้ก่อนเดี๋ยววันหนึ่งพอเราภาวนาถึงจุดตรงเนี้ยจุดที่เคยฟังไม่รู้เรื่องมันจะรู้เลยว่าใช่ละเดี๋ยวเมื่อเช้ามีพระมาเล่านะว่าฟังหลวงพ่อมาตั้งนานนะเพิ่งรู้ที่หลวงพ่อสอนเนี่ยมันเป็นยังไงพวกเราอย่านึกว่าเข้าใจนะเราเข้าสมองนะยังไม่เข้าใจหรอกถ้าเข้าใจจะล้างกิเลสได้ถ้ายังไม่ล้างกิเลสแสดงยังไม่ได้เข้าใจนะแต่ฟังไว้ก่อนแล้วลงมือรักษาศีลปฏิบัติในรูปแบบทุกวันนั่งสมาธิเดินจงกรมอะไรเนี่ยจิตจะได้มีแรงเวลาที่เหลือเจริญสติในชีวิตประจำวันเมื่อวานสอนแล้วนะไปรีลันฟังเอาว่าเป็นยังไงเจริญสติในชีวิตประจำวันถ้าทำได้อย่างนี้นะมรรคผลนิพพานอยู่ไม่ไกลหรอกถ้ายินทรีย์แก่กล้าพอก็ได้ชาตินี้ถ้ายังอ่อนอยู่นั้นก็ได้ชาติต่อไปนะหรืออีก 2-3 ชาติหรืออีก7ชาติอะไรเงี้ยก็ฝึกเอาหลวงพ่อเคยถามครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะท่านเป็นพระที่มีฤทธิ์เยอะรู้อะไรต่ออะไรเยอะมากเลยถามว่าถ้าเริ่มปฏิบัติเนี่ยคนที่เริ่มปฏิบัตินะแล้วปฏิบัติถูกอ่ะฟังครูบาอาจารย์แล้วเจริญสติไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยทำถูกแล้วเนี่ยใช้เวลานานไหมกว่าจะบรรลุมรรคผลนะท่านบอกว่าไม่นานหรอกประโมทไม่เกินเจ็ดชาติหรอกเราฟังหาทั้งเจ็ดชาติเชียวหรอนะท่านบอกว่าเกิดมากี่แสนชาติแล้วล่ะเรื่องเจ็ดชาติจะยาวอะไรนักหนาให้ลงมือเถอะนะลงมือเรียนรู้กายเรียนรู้ใจของตัวเองรู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นนะทำไปนะไม่เกินเจ็ดชาติหรอกถ้าเราทำดีทำถูกนะบางทีในเจ็ดปีเท่านั้นบางคนเขาได้ในเจ็ดเดือนบางคนเขาได้ในเจ็ดวันบางคนเขาได้ในวันนั้นเลยนะแล้วแต่ความแก่อ่อนของอายุสี่เราแต่หลวงพ่อบอกให้อย่างหนึ่งนะคนที่ได้ฟังธรรมเนี้ยไม่ใช่คนที่เริ่มนับหนึ่งหรอกคนที่เพิ่งเริ่มสะสมอยากจะปฏิบัติอยากจะฟังธรรมอะไรเนี้ยหลงทางไปซะก่อนเนี้ยเยอะแยะเลยนะมากมายงั้นถ้าเราเดินมาได้ตรงทางแล้วเนี่ยนี่ไม่ใช่ชาติแรกหรอกที่เราปฏิบัตินะไม่ใช่ชาติแรกนะ ถ้าคนไม่เคยฝึกไม่เคยทำนะบุญบารมีไม่พอนะมันก็ไปเรียนอะไรที่เพี้ยนเพี้ยนไปเรื่อยเมื่อก่อนหลวงพ่ออยู่เมืองการนะมีโยมผู้ชายคนหนึ่งแกมาเล่าวันนี้ผมนะมีเวรมีกรรมอะไรก็ไม่รู้เข้าไปเรียนจากอาจารย์ไหนนะอาจารย์นั้นปาราชิกหมดเลยหลวงพ่อบอกเออไปที่อื่นไปไม่ต้องมาเรียนที่เราหรอกนะฟังแล้วเธอเนี่ยตัวอัปมงคลจริงๆแท้ไม่ใช่อะไรหรอกนั้นมุกนะแท้แล้วเธอบารมีน้อยอ่ะบารมีน้อยก็ไปเจอไอ้ของหลอกๆอ่ะไม่ใช่เจอของจริงอ่ะนะถ้าเราบารมีเราแก่กล้าพอแล้วนะมีบุญมากพออะไรเนี่ยก็เข้าเจอเป้าหมายที่ชัดเจนไปเลยนะอย่างหลวงพ่อตั้งแต่เด็กนะหลวงพ่อเจอครูบาอาจารย์ท่านพ่อหลีท่านสอนอานาปานสติให้นะแล้วตอน10ขวบเนี่ยนะตัวรู้เนี่ยเกิดขึ้นแล้วไปเรียนกับท่านตอน7ขวบอะแล้วก็ทำสมาธิไปเรื่อยๆก็มีตัวรู้นะแล้วว่าวันหนึ่งนะไฟไหม้ข้างบ้านนะตัวรู้มันดีดขึ้นมาเลยนั่นครูบาอาจารย์องค์แรกที่เข้าไปหาท่านพ่อหลีท่านก็เป็นครูบาอาจารย์ที่ดีนะเสร็จแล้วเข้าไปหาหลวงปู่ดุลไปเรียนจากหลวงปู่ดุลขั้นเจริญปัญญาเนี่ยท่านก็เป็นครูบาอาจารย์ที่ดีทำไมไปหาครูบาอาจารย์นะได้แต่ครูบาอาจารย์ดีๆนะไม่มีคำว่าบังเอิญหรอกนะเราต้องทำของเรามาเราถึงได้ครูบาอาจารย์อย่างนี้มาบางทีครูบาอาจารย์กับเรานะมีอะไรสัมพันธ์กันมาในชาติก่อนๆเนี่ยเราไม่รู้เองอะส่วนใหญ่ก็เคยรู้จักกันมาคุ้นเคยกันมาเกื้อกูลกันมาเงินการที่เรามาพบกันนะก็ถือว่าเราต้องเคยมีบุญร่วมกันมานี่มาเรียนแล้วนะลงมือทำไปสังเกตตัวเองไปวันนี้เทศเท่านี้นะเท่านี้ก็ยากแล้ว
หมายเลขหนึ่งเคยมีชีวิตคู่จึงเห็นทุกข์โทษภัยที่เนื่องมาจากความอยากเรื่องเพศและโทสะเมื่อภาวนาเป็นเห็นการเกิดขึ้นและดับไปของสิ่งต่างๆรู้จักต่อสู้แต่ไม่เกิน2เดือนก็แพ้กามราคะจนตอบสนองทางกายและเห็นสภาวะจิตเสื่อมเมื่อตอบสนองเมื่อเจริญอสุภะก็ไม่ช่วยอะไรผมควรภาวนาเช่นไรครับ
ภาวนามาได้ดีแล้วนะจุดที่ยังพลาดอยู่คือจิตยังไม่ถูกรู้สึกไหมเรารวบรักษาเอาจิตไหมดูออกไหมไม่ออกนะทำไงดีอะรู้สึกไหมมันมีตัวหนึ่งที่นิ่งๆอยู่ในตัวเราเนี้ยอันนี้เห็นไหมนะอย่ารักษามันไม่งั้นตัวอื่นเนี่ยจะแสดงใจรักหมดเลยแต่มีตัวหนึ่งที่เราประคองนิ่งเอาไว้ทรงนิ่งอยู่นะตัวนี้เที่ยงนะอย่าให้เหลือตัวเที่ยงอยู่จิตที่ดีที่สุดในการเจริญปัญญาคือจิตธรรมดาธรรมดานึกออกไหมว่าจิตขนาดนี้ไม่ธรรมดานะถ้าจะเจริญปัญญากลับไปเป็นคนธรรมดาถ้าจะทำความสงบกลับเข้ามาอยู่ตรงนี้นะตรงนี้ไม่ได้เสียนะแต่เป็นที่เอาไว้ทำความสงบแต่ถ้าเจริญปัญญาเนี่ยอย่าไปรักษาให้มันคงที่อยู่อย่างนี้ปล่อยมันให้มันทำงานแล้วส่วนเวลาเราสนองราคะอะไรนะมีกามมีอะไรนะจิตต้องเสื่อมเป็นกฎของกรรมกฎของธรรมะเป็นอย่างนั้นเองอย่างกามราคะนะพอเราเสพฌานมันจะเสื่อมสมาธิมันจะเสื่อมจิตมันจะฟุ้งเป็นปกตินะเป็นปกติงั้นถ้าจะประพฤติปฏิบัติธรรมจริงจังนะ เลิกกับเมียยังเลิกแล้วเหรอก็อย่าไปหาใหม่ก็เท่านั้นตอนนี้ก็ประพฤติพรหมจรรย์ได้แล้วเวลาจิตมันถูกราคะกระตุ้นนะจนกระทั่งมีพฤติกรรมทางเพศขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะเห็นทุกข์เห็นโทษตามมาจิตมันเสื่อมที่จริงจิตไม่เสื่อมหรอกจิตเป็นคนรู้แต่มันเห็นสมาธิมันเสื่อมสติมันก็เสื่อมสมาธิมันก็เสื่อมเนี่ยดูอย่างนี้นะแล้วมันจะเห็นทุกข์เห็นโทษของกามกามไม่ใช่ของดีทุกครั้งที่กามเกิดก็นำความทุกข์มาให้เราแล้วแล้วยิ่งถ้าเราตอบสนองกามนะคุณงามความดีของเราก็เสื่อมถอยลงไปงั้นอย่างพระนะท่านถึงให้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยเหตุนี้แหละนี่ของคุณนะปฏิบัติเป็นโสดอย่างนี้นะก็ประพฤติแบบพระได้ประพฤติพรหมจรรย์ไว้แต่อย่าเก็บกดนะมันมีความต้องการทางเพศไม่ใช่สนองรู้ทันเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยของมันไปภาวนาได้เด็ดเดี่ยวดีนะใช้ได้เลยละแต่เวลาเจริญปัญญาอย่าไปทำจิตให้นิ่งๆอยู่มันปล่อยคลายออกสิให้หลวงพ่อดูสิปล่อยจิตให้มันทำงานนั่นแหละชำนาญในจิตนะชำนาญในสมาธิใช้ได้นะดีเฝ้าดูลงไปเรื่อยๆนะจิตจะเป็นแต่ตัวทุกข์หรอกมีแต่ความไม่เที่ยงมีแต่ภาระนะเข้าเรียนลงไปตรงนี้เลยเพราะกำลังเราพอแล้วเราเรียนเข้าที่จิตนี้เลยตัวนี้จิตหลงไปคิดแล้วทราบไหมใช้ได้นะดีนะอดทนไปภาวนาไปอย่าไปมีเมียอีกก็แล้วกันพ้นมาได้ก็บุญแล้วเอาเบอร์สอง
หมายเลขสองเดินจงกรมและสวดมนต์แบบดูร่างกายเห็นหลงไปคิดบางครั้งเห็นไหวๆกลางอกในชีวิตประจำวันใช้บริกรรมพุทโธแต่ก็หลงไปนานบางครั้งรู้สึกตัวเฉยๆไม่ค่อยเจริญปัญญาขอหลวงพ่อเมตตาชี้แนะค่ะ
ใจมันยังฟุ้งซ่านนะกำลังของสมาธิก็ไม่พอนะฟุ้งๆใจมันเลยไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรงรู้สึกลงในร่างกายเรื่อยๆไปเห็นร่างกายขยับเห็นร่างกายเคลื่อนไหวเห็นร่างกายเปลี่ยนอิริยาบถไปเนี่ยรู้สึกไปเรื่อยๆนะไม่ต้องรีบร้อนหรอกภาวนาใจเย็นๆนะรู้สึกไหมว่าพอเรารู้สึกเข้ามาที่กายเนี่ยมันชัดกว่ารู้สึกเข้าไปที่จิตตอนนี้ยังไม่ต้องรีบดูจิตหรอกนะดูกายกันเบอร์หนึ่งหลงแล้วเห็นไหมเบอร์หนึ่งนะนั่นเบอร์สองพยายามเคลื่อนไหวร่างกายนะแล้วรู้สึกไปเบอร์สามคุณนะคนนี
้หมายเลขสามผลการภาวนาไม่ค่อยเจริญจิตไม่ค่อยมีกำลังใจไม่ค่อยผูกกับคำบริกรรมถ้าผูกและมีเครื่องอยู่ก็พอจะรู้ได้บ้างพอลืมก็หลงยาวบางครั้งใช้การกลั้นหายใจเป็นช่วงๆเพื่อให้จิตอยู่กับความสงบและมีแรงบ้างกลั้นไปสัก 2-3 เฮือกจิตก็เคลื่อนต่อขอคำแนะนำจากหลวงพ่อค่ะ
ที่ทำอยู่มันก็ดีขึ้นนะมันไม่เลวลงก็บุญแล้วละสำรวจตัวเองไปเรื่อยๆนะศีลเราดีหรือยังศีลหน้าไหนยังดังพร้อยนะก็พัฒนามันขึ้นมาทุกวันเราทำในรูปแบบไหมนะถ้าทำทุกวันสม่ำเสมอนะก็ดีจิตจะมีกำลังขึ้นมาเวลาที่เหลือเนี่ยเราจ้องออกข้างนอกหรือเราคอยรู้กายรู้ใจตัวเองในชีวิตประจำวันคอยรู้กายรู้ใจของตัวเองไว้นะทำให้ได้อย่างนี้นะแล้วมันจะดีขึ้นสำรวจตั้งแต่ศีลเลยสมาธิปัญญาสำรวจลงไปตรงไหนดีแล้วก็ทำให้ดียิ่งขึ้นตรงไหนยังไม่ดีก็แก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวเอง เรียนรู้จุดไม่ดีของตัวเองนะแล้วชีวิตจะดีขึ้นเบอร์สี่แต่ก่อนก็หลงโลกไม่ใช่น้อยนะเบอร์สี่ว่าไป
ทุกวันทำในรูปแบบดูร่างกายเคลื่อนไหวสลับกับดูจิตเป็นวิหารธรรมเป็นพวกโทสะจริตจิตชอบลงที่ต่ำหลงบ่อย
ๆ
กิเลสเบื้องหลังคือจิตไม่เป็นกลางอยากดีฟุ้งซ่านรักสวยรักงาม กูเก่งเห็นกายกับจิตเป็นคนละอันกันไม่เที่ยงบังคับไม่ได้มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยจะอดทนทำต่อไปไม่เลิกที่ทำอยู่ถูกต้องไหมคะ
ถูกนะดีแล้วล่ะแต่เดิมเราเป็นพวกรักสวยรักงามรักอะไรมากนะเซลล์จัดอะไรเงี้ยเราภาวนาเรารู้เราเห็นเราเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ก็น่าดีใจนะเราก้าวมาจากที่ไม่สว่างมาสู่ที่สว่างมากขึ้นมากขึ้นนะจากที่รกรุงรังมาสู่ที่ปลอดโปร่งดีแล้วล่ะนะสังเกตใจไปนะใจเรามีปีติใจเรามีความสลดสังเวชใจเราเป็นยังไงรู้อย่างที่เขาเป็นเราไม่ห้ามมันเราไม่เข้าไปแทรกแซงมันนะดีแล้วล่ะโลกไม่มีอะไรหรอกโลกมีแต่ทุกข์เข้าใจยังโลกมันมีแต่ทุกข์อ่ะมันไม่มีอะไรหรอกในวัดนะถึงเรามาบวชอยู่สมมติเราบวชชีอยู่วัดนะหรือบวชพระอยู่วัดนะวัดมันก็คือโลกหนึ่งแหละถ้าคนที่มาบวชมันไม่ได้ฝึกตัวเองที่จะออกจากโลกออกจากทุกข์มาอยู่ในวัดก็เที่ยวแสวงหาลาภแสวงหายศหาสารเสริญหาสุขนั้นมันก็วุ่นวายมันก็คือโลกอีกโลกหนึ่งนั่นแหละถ้าเรารักดีนะมุ่งไปสนใจโลกข้างนอกน้อยๆหน่อยสนใจอยู่ในร่างกายในจิตใจของตัวเองสม่ำเสมอไปมันก็จะทิ้งจากที่มืดไปสู่ที่สว่างจากที่รกไปสู่ที่โล่งเตียนนะใจงับโปร่งขึ้นอดีตจบไปหมดแล้วเอาปัจจุบันไว้เบอร์ 5
หมายเลข5หายใจพุทโธจิตหลงแล้วรู
้
ได้เกิดความเข้าใจปิ๊งขึ้นมาว่าจิตทำหน้าที่แค่รู
้
มีความสุขอยู่ 2-3 วันบริกรรมพุทโธเห็นพุทโธเป็นของถูกรู
้
เดินจงกรมเกิดเวทนาจิตหลงไปรู้เวทนาเห็นเวทนาดับไปเห็นกิเลสโทสะหรือราคะเกิดก็เห็นเป็นของถูกรู้เห็นขันธ์และจิตทำงานได้เองเห็นกิเลสในมุมเกิดดับผมปฏิบัติถูกไหมครับ
ถูกนะปฏิบัติได้ดีแล้วล่ะทำสม่ำเสมอนะอย่าประเภททำหยุดจะไม่ดีหรอกทำให้ได้สม่ำเสมอจุดอ่อนของคฤหัสถ์นะที่หลวงพ่อพูดเรื่อยๆแรกสมาธิไม่ดีพออีกอันหนึ่งการปฏิบัติไม่ค่อยสม่ำเสมอถ้าเราแก้สองจุดนี้ได้นะจะบวชหรือไม่บวชก็เหมือนกันแหละอย่างเบอร์หนึ่งนะสมาธิเยอะแต่เป็นสมาธิชนิดเพ่งเอาไว้นะต้องพัฒนาสมาธิที่ให้เห็นการทำงานของตัวผู้รู้มันเกิดดับได้นะของเบอร์หนึ่งของเบอร์ห้าเนี่ยจิตมันยังกระจายออกไปนะรู้สึกไหมมันออกกว้างๆออกไปเบาๆสบายๆนะลองหายใจให้หลวงพ่อดูสิหายใจเฉยๆนะอย่าไปยุ่งกับจิตหายใจเห็นไหมว่าตรงนี้กับตะเกียบไม่เหมือนกันดูออกแล้วใช่ไหมว่าเมื่อกี้จิตมันออกนอกนะถ้าจิตมันออกนอกเนี่ยแล้วสมาธิเราไม่ตั้งมั่นเนี่ยถ้าจิตเราตั้งมั่นก็อย่าไปรักษามันไว้นะ เราจะเห็นจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับนะเนี่ยก็เป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งไปอย่างตรงเนี้ยผู้รู้ดับเกิดเป็นผู้คิดนะดูเขาทำงานอย่างนี้ไปที่ปฏิบัติอยู่ดีนะเบอร์ห้าทำได้ดีเชียวละเบอร์หก
หมายเลขหกนั่งสมาธิทุกเช้า1ชั่วโมงหลังตื่นนอนระหว่างวันตอนไม่ได้ทำงานพยายามดูกายและรู้สึกตัวเวลาขยับตอนนั่งสมาธิมีความคิดลอยเข้ามาเป็นสายบางทีฟังหลวงพ่อเทศก็ไม่ได้ยินในสิ่งที่หลวงพ่อพูดขอหลวงพ่อชี้สิ่งที่ทำผิดเพื่อปรับปรุงค่ะ
อย่าไปแทรกแซงจิตนะอย่าไปประคับประคองมันมันยังชินที่จะไปรักษาจิตเอาไว้ให้นิ่งๆอ่ะรู้สึกไหมว่าจิตเราตอนนี้กับจิตตอนที่เรายังไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยไม่เหมือนกันรู้สึกไหมตอนนี้มันนิ่งๆอยู่เห็นไหมตัวเนี้ยตัวไม่ดีนะแต่ว่ามันไม่ดีก็ไม่ใช่เพราะมันเป็นความปรุงแต่งฝ่ายดีเราอยากดีนะเราก็ฝึกจิตของเรานิ่งๆอยู่นะก็เป็นปุญญาภิสังขารแต่มันก็ยังเป็นความปรุงแต่งอยู่ดีให้รู้ทันเรากำลังไปปรุงแต่งจิตให้ดูดีให้เรียบร้อยให้สงบนี่ก็คือความปรุงแต่งรู้ทันมันเข้าไปนะแล้วเราจะไม่เข้าไปปรุงแต่งจิตเราเห็นจิตมันปรุงแต่งมันปรุงดีปรุงชั่วปรุงสุขปรุงทุกข์นะแต่เราจะไม่เข้าไปปรุงแต่งจิตเองไปประคองจิตให้นิ่งๆอะไรเงี้ยไม่เอาปล่อยให้มันทำงานแล้วเรียนรู้มันไปเห็นความปรุงแต่งของมันไปปล่อยได้ไหมเห็นไหมว่ากลับเข้าไปจับมันไว้อีกแล้วมันติดนะมันติดสมาธินะตัวเนี้ยติดสมาธิชนิดนิ่งๆสงบนิ่งๆอยู่นะถ้าหลุดจากตัวนี้นะจะร้ายนะอารมณ์จะร้ายถ้าหลุดจากที่เราบังคับให้นิ่งเนี้ยงั้นจะไปให้มันทรงอยู่ตรงนี้ปล่อยให้มันทำงานออกมายิ้มหวานสิแยกเขี้ยวสิทำหน้าดุดุทำหน้าดุเป็นไหมทำหน้าแบบโมโหมากลองทำให้ดูสิสังเกตไหมตอนที่เราทำหน้าอย่างนั้นอย่างนี้จิตเราก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยตรงนี้ดีกว่าเมื่อกี้นะรู้สึกไหมมันไม่เหมือนกันนะอย่างตะเกียจะไม่พัฒนานะจะว่างๆอยู่อย่างนั้นนะมาอยู่อย่างนี้เห็นร่างกายมันทำงานเห็นจิตใจมันทำงานไปไม่ไปประคองจิตให้นิ่งๆว่างๆเนี้ยเริ่มจะกลับเข้าไปที่เดิมแล้วจะกลับเข้าไปประคองแล้วนะนั่งเล่นๆก็นั่งยิ้มไปนั่งขยับไปนะเห็นร่างกายมันทำงานไปสบายๆอย่าไปรักษาจิตให้นิ่งๆเบอร์เจ็ด
หมายเลขเจ็ดรูปแบบนั่งโยกตัวแล้วรู้สึกถึงความถ่วงไปมาของหน้าลำตัวหรือขยับเท้าถ้าเมื่อยจะดัดตัวแล้วรู้ความตึงคลายในกายระหว่างวันคอยรู้มือแขนที่ขยับตอนเดินหรือทำโยคะรู้สึกร่างกายกำลังหายใจเองได้บ้างปัญหาคือความอยากทำให้เพ่งเกรงแต่ไม่เห็นความอยากขอหลวงพ่อแนะนำการปฏิบัติที่ติดขัดอยู่ค่ะ
ถ้าเราอยากแล้วเราไม่รู้ว่าอยากเราก็ไปเห็นผลของมันนะผลของมันคือเกร็งเกร็งถ้ามันเกร็งๆเนี่ยแสดงว่าจงใจปฏิบัติแล้วทำไมจงใจปฏิบัติเพราะอยากปฏิบัติมีความอยากมีการกระทำจงใจตัวจงใจตัวเจตนานั่นคือตัวกรรมเกิดวิบากตัวแน่นๆนี่เราไม่เห็นตรงที่มีกิเลสตรงที่มีการกระทำกรรมเราเห็นตรงที่แน่นเห็นตรงนี้ได้ก็ยังดีอ่ะนะแล้วต่อไปมันค่อยทวนเข้าไปมันจะเห็นนะก่อนจะแน่นเราเข้าไปแทรกแซงก่อนจะแทรกแซงนะเราอยากแต่ว่าไม่ต้องรีบเห็นนะเห็นเท่าที่เห็นได้ ยกให้หลวงพ่อดูสิมันแต่งจิตให้เคลิ้มลองโยกแล้วเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนรู้สึกสิโยกแล้วเห็นร่างกายเคลื่อนไหวไปใจเป็นคนรู้สึกไม่แต่งให้เคลิ้มไปโยกก็โยกแบบนี้นะอย่าไปโยกแล้วแต่งใจให้มันเหมือนคนติดยาเสพติดเคลิ้มเคลิ้มไม่เอาอย่างนั้นจะติดมิจฉาสมาธิเบอร์แปด
หมายเลข8ปฏิบัติและฟังทำสม่ำเสมอต่อเนื่อง4เดือนทำรูปแบบนั่งสมาธิ30นาทีและเดินจงกรม30นาทีในชีวิตประจำวันดูความคิดสลับดูกายยืนเดินนั่งนอนฟุ้งซ่านมากหลงบ่อยขอหลวงพ่อชี้จุดที่ต้องระมัดระวังและแนวทางการภาวนาต่อไปค่ะ
ดูลงในร่างกายนะให้เห็นในร่างกายมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรานะดูบ่อยๆจิตจะมีกำลังขึ้นมานะรู้สึกลงไปร่างกายมันของถูกรู้ถูกดูนะร่างกายมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งทำงานไปเรื่อยอยู่ๆตอนนี้ไปดูจิตนะมันจะไปเพ่งนิ่งๆไปพยายามขยับร่างกายแล้วรู้สึกไปตัวนี้นะอย่าไปทำจิตอย่างนั้นนะไม่ทำจิตตรงนั้นไม่แต่งจิตให้เคลิ้มๆครึ่งหลับครึ่งตื่นอย่างนั้นไม่ดีหรอกเคลื่อนไหวนะไปทำกรรมฐานที่กระดุกกระดิกไว้นะเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกทำงานบ้านเงี้ยกวาดบ้านไปเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนรู้สึกไปทำอย่างนี้เยอะๆนะอย่าไปนั่งแล้วก็ไปแต่งให้มันเคลิ้มๆอย่างนั้นไม่ดีหรอกมันสบายแต่มันสบายแบบคนติดยานะเวลาเสพยาเสพติดบางอย่างนะเสพแล้วแหมมันเคลิ้มมันมีความสุขอะไรเงี้ยอย่างนั้นไม่เอานะเราพยายามรู้สึกอยู่ในชีวิตธรรมดาเนี่ยเห็นร่างกายมันทำงานใจเป็นคนรู้สึกไปนะเบอร์หนึ่งก็ต้องไปแก้ไอ้เรื่องที่ติดเพ่งนะเบอร์ห้าก็ไปรู้ทันตรงที่มันฟุ้งออกไปมันไม่เข้าฐานนะเท่านี้นะอันนี้